بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، فإخواني في الدين وأخواتي في الله، kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan. Rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Nawakidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, yang disusun oleh Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasiah. Kita semua memahami bersama dan wajib kita yakini bahwa nikmat terbesar yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita adalah nikmat iman dan Islam. Nikmat inilah yang akan menjadi jaminan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat kelak. Dalam surat An-Nahl ayat ke-97 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun yang perempuan, dalam keadaan beriman. Barang siapa yang beramal soleh, yaitu amalan-amalan Islam, dan beriman kepada Allah, baik laki-laki maupun perempuan, maka kata Allah, akan kami anugerahkan kepadanya kehidupan yang baik di dunia ini, dan kami akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan di akhirat kelak. Maka ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita, iman dan amal soleh, iman dan Islam adalah kunci kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat kelak. Dan Allah telah mengabarkan kepada kita siapa penghuni neraka Jahannam. Dalam ayat yang sudah sering kita baca, sudah sering kita dengarkan, surat Al-Baqarah ayat ke-6, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Sesungguhnya orang-orang kafir yang berasal dari golongan ahlul kitab dan kaum musyrikin, tempat mereka di neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Jadi orang-orang kafir, bukan orang-orang yang beriman, bukan orang-orang muslim, mereka itulah penghuni neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya, dan mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Oleh karena itu jemaah sekalian, kita pun paham dan wajib kita imani bahwa nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman dan Islam. Karena inilah jaminan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Oleh karena itu harus kita jaga baik-baik. Jangan sampai nikmat ini hilang. Kapan nikmat ini hilang? Ketika kita terjerumus di dalam dosa pembatal-pembatal keislaman atau pembatal-pembatal keimanan. Inilah yang akan kita pelajari, dosa-dosa yang membatalkan keislaman kita atau dosa-dosa yang menghancurkan keimanan kita. Artinya ini dosa yang paling berbahaya, dan tidak ada yang lebih berbahaya yang mengancam kita di dunia ini melebihi dosa ini. Baik yang mengancam kita dalam akidah kita atau dalam ibadah kita maupun akhlak kita, inilah yang paling berbahaya. ataupun yang mengancam fisik kita. Sebab yang mengancam fisik kita, penderitaan hanya di dunia ini saja. Tetapi yang menghancurkan iman kita, yang merusak Islam kita, maka na'udzubillah, penderitaan kekal abadi. Penderitaan di alam kubur, penderitaan di padang mahsyar, dan penderitaan yang paling dahsyat di hari kebangkitan, di api neraka. Maka jemaah sekalian, kita pun mengerti ini dosa-dosa yang harus kita ketahui untuk kita waspadai. Oleh karena itu insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab ini, dan ini adalah pertemuan yang ke-8 memasuki pembatal keislaman yang ke-8. Penulis rahimahullah ta'ala berkata, "Ats-tsamin, pembatal keislaman yang ke-8, mudaharatul musyrikin wa muawanatuhum 'alal muslimin." Membantu orang-orang musyrik atau menolong orang-orang kafir di dalam memerangi kaum muslimin. Inilah jemaah sekalian, pembatal keislaman yang ke-8, yaitu bersikap loyal kepada orang-orang kafir, bersikap setia, mencintai dan mendukung orang kafir. Siapa itu orang kafir? Orang kafir itu adalah kata lain daripada non-muslim. Non-muslim mungkin bahasa sebagian orang, tapi bahasa Al-Quran adalah orang-orang kafir. Seperti ayat yang telah kita sebutkan tadi, surat Al-Bainah ayat ke-6. Dan bahkan Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk memanggil mereka sebagai orang-orang kafir. Kul, ya ayyuhal kafirun. Dalam satu surat secara khusus dinamakan surat Al-Kafirun, yang artinya orang-orang kafir. Katakan wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir. Jadi itu penamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kitabnya yang mulia, yang menjadi pedoman hidup kita. Bersikap loyal kepada orang kafir termasuk sebab yang bisa membatalkan Islam kita. Kalau begitu seharusnya bagaimana kepada orang kafir? Tidak boleh bersikap loyal, tidak boleh mencintai, tidak boleh mendukung, harus membenci dan memusuhi. Apakah ini ajaran intoleran? Non-muslim harus kita benci? Non-muslim harus kita musuhi? Tidak jemaah sekalian. Ini bukan ajaran intoleran. Ini ajaran inti Islam. Termasuk ajaran yang paling mendasar di dalam Islam. Sungguh aneh kalau ada orang muslim yang mengatakan ajaran Islam intoleran. Bahkan bukan hanya ajaran Islam, ajaran inti Islam. Dan Allah menamakan ajaran ini sebagai uswatun hasanah, teladan yang baik. Perhatikanlah surat Al-Mumtahanah ayat ke-4. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahima walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim. Sungguh telah ada kepada kalian teladan yang baik. Sungguh telah ada bagi kalian teladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim dan para pengikutnya, yaitu ketika mereka berkata kepada kaumnya. Siapa kaum mereka? Anak-anak sebangsa dan setanah air mereka, keluarga mereka, suku mereka. Apa yang mereka katakan? Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari semua yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum, kami salahkan kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan. Dan telah nampak jelas antara kami dengan kalian kebencian dan permusuhan, permusuhan dan kebencian abadan untuk selama-lamanya. Selama-lamanya sampai kapan? Hatta tu'minu billahi wahda, sampai kalian beriman kepada Allah yang satu saja. Jadi Allah katakan, sifat memusuhi dan membenci orang-orang kafir itu adalah uswatun hasanah, teladan yang baik. Kok bisa-bisanya ada orang yang mengaku muslim mengatakan itu ajaran intoleran? Kenapa sampai ada pemahaman seperti itu? Karena tidak belajar agama. Dia sudah mempelajari pendidikan moral, dia sudah paham berbagai macam hukum-hukum, undang-undang, adat istiadat, agamanya sendiri tidak dia pelajari. Gak ngerti dia dengan agamanya sendiri. Tidak baca Al-Quran, tidak baca hadis Nabi SAW. Atau yang lebih berbahaya lagi, sudah teracuni otaknya, sudah terkotori pemikirannya dengan pemahaman-pemahaman yang menyimpang, yang berasal dari luar Islam. Jadi jemaah sekalian, ini bukan ajaran intoleran. Ini syariat Allah Azza wa Jalla yang turun dari Allah Sang Pencipta, yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki dan mencurahkan semua kenikmatan untuk kita, yang menguasai seluruh makhluk, yang mengatur seluruh makhluk, yang maha mampu membalas semua perbuatan kita. Maka orang yang menolak ketetapan Allah, dia adalah orang sombong, karena dia adalah makhluk yang lemah, yang masih dan akan terus butuh kepada Allah. Tapi dia berani menolak ketetapan Allah dan lancang dia mengatakan ketetapan Allah sebagai ajaran yang tidak baik, ajaran intoleran, ajaran ekstrim, ajaran radikal, bahkan dicap sebagai teroris. Subhanallah. Walaupun memang tidak dipungkiri juga ada satu kaum yang lain yang melakukan aksi-aksi terorisme mengatasnamakan Islam. Ini juga menambah kerusakan. Menambah kerusakan. Melakukan aksi-aksi teror mengatasnamakan Islam, sehingga orang mengira itulah ajaran Islam. Padahal jemaah sekalian, membenci orang-orang kafir, memusuhi mereka, itu tidak bermakna boleh berbuat zalim kepada mereka. Maka dari itu perlu kita pahami, ajaran syariat Islam membenci orang-orang musyrik, membenci orang-orang kafir, bukan bermakna perintah untuk menzalimi mereka. Sama sekali tidak. Surat Al-Ma'idah ayat ke-8, Allah Azza wa Jalla menegaskan, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. Dan janganlah kebencianmu kepada satu kaum. Maksud ayat ini, kata para ulama mufassirin, kamu harus membenci orang-orang kafir, tapi janganlah kebencianmu kepada mereka membawamu tidak berlaku adil kepada mereka. Jangan sampai kamu berlaku zalim kepada mereka. Berlaku adillah kepada mereka, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Jadi kita disuruh berbuat adil. Itulah batasan toleransi. Berbuat adil, tidak boleh berbuat zalim, dan juga tidak dilarang. Termasuk toleransi yang diajarkan dalam Islam yang tidak melampaui batas adalah kita boleh berbuat baik kepada orang-orang kafir dengan dua syarat. Syarat yang pertama, hanya dalam perkara duniawi. Bukan mereka mau melakukan dosa terbesar, yaitu menyembah kepada selain Allah, berbuat dosa syirik, lalu kita membantu mereka. Atau mereka melakukan ritual-ritual dan perayaan agama mereka, lalu kita membantu mereka. Bukan itu namanya toleransi. Itu namanya melampaui batas ajaran agama kita. Jadi boleh dalam masalah duniawi, kita kasih makanan, kita bantu obat-obatan, kita bantu bayar utang, boleh. Tidak dilarang dalam syariat. Syarat yang kedua, dia bukan termasuk orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin, atau memerangi agama Islam, atau mencemooh syariat Islam. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-8, La yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian karena agama kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Dan Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Subhanallah, kita selalu dimotivasi oleh Allah untuk berbuat adil walaupun kepada orang-orang kafir. Jadi itulah batasan toleransi. Adapun bersikap loyal kepada mereka, mencintai mereka, mendukung mereka, itu bukan toleransi. Apalagi sampai membenarkan ajaran mereka. Itu dalam syariat namanya apa namanya? Kemunafikan. Bersikap loyal kepada orang kafir, apalagi sampai membenarkan agama mereka, dalam syariat namanya kemunafikan. Ngaku muslim tapi sebenarnya munafik. Sebagaimana Allah ingatkan di surat An-Nisa ayat 138-139. Basyiril munafiqina bi anna lahum azaban alima alladzina yattakhidhuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Berikan kabar kepada orang-orang munafik itu bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Siapa mereka itu? Orang-orang yang bersikap loyal kepada orang-orang kafir selain dari kaum mukminin. Ini jelas ayatnya menjelaskan kepada kita itu sifatnya orang-orang munafik, bersikap loyal kepada orang-orang kafir dan membenarkan mereka, mendukung mereka, lebih condong kepada orang-orang kafir dibandingkan kepada kaum muslimin. Jadi itu bukan toleransi, itu adalah kemunafikan. Intoleran itu kalau kita berbuat zalim kepada mereka. Kalau kita berbuat zalim kepada mereka, itu baru namanya kita tidak toleransi. Tetapi menyalahkan mereka, meyakini mereka kafir karena Allah dan Rasulnya mengatakan mereka kafir, itu inti ajaran Islam. Dan berlepas diri dari mereka, memusuhi dan membenci mereka, itu juga inti ajaran Islam. Pertanyaannya jemaah sekalian, kenapa harus membenci dan memusuhi mereka? Karena Allah dan Rasulnya membenci dan memusuhi mereka. Kenapa Allah dan Rasulnya membenci dan memusuhi mereka? Karena mereka adalah pelaku dosa terbesar dan pelecehan terbesar terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dosa kekafiran dan kesyirikan. Secara akal sehat saja, kalau seandainya ada orang memusuhi orang tua kita, melecehkan orang tua kita, patutkah kita berakrab-akrab dengannya? Patutkah kita menjadi teman dekatnya? Sementara dia memusuhi orang tua kita. Orang tua kita gak punya salah apa-apa, dia musuhi, dia lecehkan. Patutkah kita jadikan dia sebagai kawan dekat? Atau seharusnya kita juga benci dan memusuhi dia? Kalau kita anak yang berbakti, tentu kita benci dan kita musuhi siapa yang dimusuhi oleh orang tua kita. Kalau orang tua kita gak bersalah, dan semua kita pasti akan melakukan itu. Kita gak ridho, kita gak akan rela kalau orang tua kita dilecehkan. Jangankan orang tua, kadang hanya sukunya dilecehkan, cabut pedang. Sampai seperti itu kan manusia. Nah sekarang bagaimana kalau yang dilecehkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala? Pelecehan yang paling besar. Apa pelecehan kepada Allah? Kesyirikan dan kekufuran. Karena syirik itu artinya menyamakan Allah dengan makhluk. Ibadah yang seharusnya mereka berikan kepada Allah, tapi mereka berikan kepada makhluk. Berarti mereka samakan Allah dengan makhluk. Bahkan mereka sifatkan Allah dengan sifat-sifat makhluk. Mereka katakan Allah punya anak. Mereka katakan Allah adalah bapa. Itu pelecehan. penghinaan terbesar yang membuat Allah murka. Perhatikanlah jemaah sekalian di surat Maryam, bagaimana dahsyatnya kemurkaan Allah. Wa qalu takhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu samawati yatafattarna min wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada. Mereka mengatakan Allah yang Maha Penyayang memiliki anak. Maka Allah tegaskan, sungguh kalian telah mengucapkan sesuatu yang sangat mungkar. Betapa murkanya Allah sampai-sampai hampir-hampir langit pecah karena ucapan mereka. Bumi terbelah dan gunung-gunung pun runtuh karena saking takut Allah murka ketika mereka mengatakan Allah punya anak. Subhanallah. Itu penghinaan kepada Allah, makanya Allah murka. Patutkah seorang muslim kemudian membenarkan, mengucapkan selamat kalian merayakan hari kelahiran anak Allah? Enggak patut jemaah sekalian. Apalagi mencintai dan mendukung mereka, dan yang lebih parah adalah membenarkan mereka. Jadi akal sehat menunjukkan kepada kita seharusnya mereka kita benci. Kalau ada orang yang membunuh, tentu kita benci. Kalau ada yang melakukan dosa, makan riba, kita benci. Kalau ada yang korupsi, kita benci. Melakukan dosa syirik, lebih besar dosanya daripada membunuh, daripada korupsi, daripada makan riba. Betul, membunuh itu dosa besar, sangat besar. Tapi syirik, kekufuran, melecehkan Allah, itu lebih besar dosanya. Bukankah Allah mengatakan wal fitnatu asyaddu minal qatl? Fitnah itu lebih besar dosanya daripada membunuh. Apa arti fitnah jemaah sekalian? Apa arti fitnah dalam ayat ini? Ini perlu kita luruskan. Banyak orang mengatakan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Fitnah lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Tapi fitnah yang mereka pahami memfitnah orang. Memfitnah dia melakukan sesuatu yang buruk padahal dia enggak melakukan. Bukan itu yang dimaksud dalam ayat ini. Fitnah yang dimaksud dalam ayat ini adalah kekufuran dan mengajak orang menjadi kafir. Kesyirikan dan mengajak orang menjadi musyrik. Itu arti fitnah dalam ayat ini. Itu yang lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Awas, hati-hati. Jangan belajar Al-Quran hanya bermodal terjemahan, baca tafsirnya. Kalau terjemahan saja fitnah lebih besar dosanya daripada membunuh, maka mereka artikan memfitnah orang lebih besar dosanya daripada membunuh. Padahal bukan itu maknanya. Membunuh lebih besar daripada memfitnah orang. Yang lebih besar di sini adalah berbuat dosa kesyirikan dan kekufuran serta mengajak orang musyrik, orang menjadi musyrik atau orang menjadi kafir. Itulah sebabnya jemaah sekalian, pantas kita membenci orang yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Jadi ini termasuk ibadah, termasuk ibadah hati, membenci siapa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Sebaliknya termasuk perbuatan dosa besar orang yang mencintai, bersikap loyal, berkasih sayang, bergandeng tangan dan saling mendukung dengan orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini penulis menyebutkan sebuah dalil, yaitu surat Al-Maidah ayat ke-51. Subhanallah, ayat ini sempat menjadi terkenal, ayat yang sangat jelas sekali yang semoga banyak kaum muslimin menyadari pentingnya belajar Al-Qur'anul Karim. Jangan lebih terpengaruh Quran daripada Quran, pencitraan daripada kebenaran. Pencitraan kadang lebih diikuti daripada kebenaran Al-Quranul Karim. Perhatikanlah jemaah sekalian surat Al-Maidah ayat ke-51. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Kita dipanggil dengan panggilan keimanan kalau kita masih beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Kalau merasa sudah enggak beriman, ya sudah, enggak usah dengar. Enggak usah taati ayat ini. Kalau merasa masih beriman, dengarlah dan taatilah. Itu sifat orang-orang beriman. Apa kata Allah?
La tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'din. Janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali kalian. Apa artinya wali jemaah sekalian? Ulama ahli bahasa Arab dan ulama mufassirin menjelaskan makna wali, baik secara bahasa maupun secara syariat, maknanya di dalam ayat ini memiliki kesamaan atau hubungan yang sangat erat. Siapa itu wali? Teman dekat, kekasih, kawan setia, yang didukung, yang kita bersikap loyal kepadanya, yang kita angkat menjadi pemimpin. Semua tercakup dalam makna wali. Maka semua itu terlarang. Terlarang kita menjadikan mereka sebagai wali, artinya terlarang bagi kita menjadikan mereka sebagai teman dekat, kawan setia, yang kita serahkan sifat loyal, kesetiaan, dan yang kita jadikan sebagai pejabat atau pemimpin. Maka semua itu terlarang. Semua itu terlarang. Iya. Semuanya terlarang. Dan ini berdasarkan kesepakatan ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Tidak ada perbedaan pendapat, haram hukumnya seorang muslim mengangkat pemimpin kafir atau menjadikan orang kafir sebagai teman setianya. Sepakat seluruh ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Kalau ulama masih berbeda pendapat, mungkin kita bisa mencari-cari pendapat yang berbeda. Tapi sekarang tidak lagi. Ulama seluruhnya sepakat. Walaupun biasa di musim pemilu, musim pilkada, muncul ulama ahli tafsir dadakan. Sok berani dia menafsirkan ayat ini. Oh, ayat ini maksudnya bukan begitu. Subhanallah. Ini sudah sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Dan ini bukan masalah politik. Katakan itu masalah politik, memangnya kenapa? Politik juga diatur dalam syariat. Syariat mengajarkan kita, syariat memerintahkan kita, bahkan sepakat seluruh ulama, tidak boleh memilih pemimpin kafir. Itu enggak ada perbedaan pendapat. Sepakat ulama, buka di buku fikih dari mazhab manapun, semuanya sepakat. Atau kalau enggak mau repot-repot, buka Al-Mawsu'atul Fiqhiyah, ensiklopedia fikih yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Kuwait. Di situ dikumpulkan ringkasan pendapat fikih dari 4 mazhab maupun yang lainnya. Silakan lihat. Enggak ada perbedaan pendapat, ulama sepakat yang boleh diangkat menjadi pemimpin. Syarat pertamanya adalah muslim. Haram hukumnya seorang muslim memilih pemimpin kafir. Iya. Ini kandungan ayat ini. Kemudian jemaah sekalian, lihat ancamannya. Ini enggak main-main. Ba'duhum awliya'u ba'din wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Sebagian mereka, yaitu orang-orang kafir itu, adalah wali bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kalian yang menjadikan mereka sebagai wali, maka dia bagian dari mereka. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim tersebut. Subhanallah, ini ancamannya enggak main-main jemaah sekalian. Siapa di antara kalian yang bersikap loyal kepada mereka, menjadikan mereka sebagai wali, kawan setia, pemimpin, maka dia bagian dari mereka, bukan lagi bagian dari kaum muslimin. Ini ancaman enggak main-main. Ancaman keras sekali. Begitu pula ayat yang sudah kita sebutkan tadi, itu adalah kemunafikan. Dan Allah berfirman tentang orang-orang munafik, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu di bagian neraka yang paling bawah. Kenapa jemaah sekalian? Mereka di bagian neraka yang paling bawah karena Allah lebih membenci mereka, lebih murka kepada mereka dibandingkan yang sudah jelas-jelas kafir. Kenapa Allah lebih murka kepada mereka? Karena bahaya mereka kepada Islam lebih besar daripada orang-orang kafir. Yang mengaku muslim mendukung orang kafir hanya membahayakan Islam, membuat umat Islam terpecah belah, memudaratkan Islam. Jadi ini ancamannya tidak main-main. Akan tetapi jemaah sekalian, ulama menjelaskan ayat ini ada rinciannya. Kapan seorang itu dikategorikan kafir, bukan lagi termasuk kaum muslimin? Yaitu ketika dia bersikap loyal kepada orang kafir karena menyetujui agama mereka atau mendukung agama mereka. Jadi bukan semata-mata orangnya, tapi lebih kepada agama mereka. Atau sebaliknya, karena tidak senang dengan Islam atau tidak ingin melihat syariat Islam ditegakkan, maka dia lebih mendukung orang kafir. Maka barulah dia difonis kafir, murtad, keluar dari Islam berdasarkan ayat yang mulia ini. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Barang siapa di antara kalian yang bersikap loyal kepada mereka, maka dia bagian dari mereka. Maksud bersikap loyal di sini, kalau menyetujui agama mereka atau karena membenci Islam. Akan tetapi kalau seseorang bersikap loyal kepada mereka, alasannya apa? Bukan karena mendukung atau menyetujui agama mereka, bukan pula karena tidak senang atau membenci Islam, bukan karena itu. Kalau begitu karena apa? Karena sesuatu yang sifatnya duniawi. Apakah dia kafir juga? Dia senang kepada orang kafir. Kenapa? Karena dia pencetak gol terbanyak di Piala Dunia. Tapi dia orang kafir. Dia senang kepada klub sepak bola dari negara kafir. Isinya mayoritas kafir, bahkan mungkin semuanya kafir. Dia senang kepada mereka. Apakah dia juga kafir? Jawabannya tidak. Tapi dia pelaku dosa besar. Tapi dia pelaku dosa besar, namun tidak sampai kafir. Oleh karena itu tidak pantas ada seorang muslim mengidolakan orang kafir, walaupun hanya karena sepak bola, apalagi karena maksiat. Karena dia suka mempertontonkan auratnya, memperlihatkan kecantikannya, ketampanannya. Karena musiknya, nyanyiannya, dan lain-lain. Itu lebih parah lagi tentunya. Sepak bola pada dasarnya mubah. Tapi kalau kita mencintai, mengidolakan orang kafir, mengagumi orang kafir karena sepak bola, maka itu adalah dosa besar. Karena yang seharusnya adalah kita membenci orang-orang kafir tersebut. Sayangnya Arab Saudi kalah ya. Itu dia masalahnya. Jadi dosa besar. Tetapi bukankah ayat ini bersifat umum? Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Siapa di antara kalian yang bersikap loyal kepada mereka, maka dia bagian dari mereka. Betul, ayat ini bersifat umum. Seharusnya kalau hanya ayat ini saja, semua bentuk loyalitas menyebabkan orang itu kafir. Kalau kita hanya berpegang dengan ayat ini, baik dia bersikap loyal karena agama mereka atau hanya karena urusan duniawi, dia kafir. Tetapi ada hadis yang memberikan pengkhususan. Hadis sahih, hadis yang masyhur tentang kisah Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan sahabat ini, Hatib bin Abi Balta'ah, beliau pernah terjerumus dalam dosa bersikap loyal kepada orang kafir, walaupun beliau bertobat. Itu sifat sahabat. Sahabat kalau terjerumus dalam kesalahan, mereka segera bertobat apabila telah menyadari kesalahan tersebut. Jadi beliau pernah ingin membocorkan rahasia penyerangan Rasulullah SAW ke kota Mekah. Apa tujuannya? Ketika beliau dimintai keterangan oleh Nabi SAW, gak ada yang tahu jemaah sekalian. Malaikat Jibril yang memberitahu. Allah yang memberitahu kepada Malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang mewahyukan kepada Muhammad SAW. Hatib bin Abi Balta'ah mengirim surat, dititipkan kepada seorang budak perempuan untuk membocorkan penyerangan Fathu Makkah. Maka Nabi SAW memanggil Hatib bin Abi Balta dan mengatakan kepadanya, kenapa engkau melakukan ini? Maka beliau jelaskan, saya bukan karena membenci Islam, tidak pula karena mendukung orang-orang kafir, tapi beliau punya satu kepentingan. Apa kepentingannya? Dia ingin orang-orang kafir melindungi keluarganya yang masih tersisa di kota Makkah. Itu sebabnya jemaah sekalian. Oleh karena itu beliau tidak dikafirkan. Sampai-sampai di waktu itu ada para sahabat yang sudah minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membunuh beliau, dan mereka mengatakan, ya Rasulullah, dia ini munafik. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mereka karena yang beliau lakukan tidak sampai tingkat kekafiran. Dosa besar iya. Dia bersikap loyal kepada orang kafir, dosa besar. Tapi dia tidak sampai kafir karena dia melakukan itu bukan karena menyetujui agama mereka, bukan pula karena membenci Islam. Tapi ada satu kepentingan yang lain selain itu. Maka dia tidak sampai dikafirkan. Intinya jemaah sekalian, keduanya terlarang. Walaupun tingkatannya berbeda, yang satunya dosa besar, satunya lagi adalah kekafiran dan kesyirikan. Sekali lagi saya katakan, ini bukan ajaran intoleran, ini inti ajaran Islam. Karena inti ajaran Islam adalah beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah harus mengingkari kekafiran. Kalau seseorang menyetujui kekafiran dengan cara dia bersikap loyal kepada orang-orang kafir, maka tentunya dia telah menafikan keimanannya. Sebagaimana telah kita pelajari, kalimat la ilaha illallah terdiri dari dua rukun. Rukun yang pertama an-nafiyu, penafikan, yang terkandung dalam kalimat la ilaha. Apa arti penafikan? Mengingkari semua sesembahan selain Allah dan menyalahkan orang yang menyembah selain Allah. Dan rukun yang kedua adalah penetapan dalam kalimat illallah, yaitu mengimani hanya Allah yang berhak untuk disembah. Maka kita imani hanya Allah yang berhak disembah. Semua yang disembah selain Allah adalah salah. Sesuatu yang sudah jelas salah, bagaimana mungkin kita bersikap loyal kepada orang-orang yang melakukan kesalahan terbesar tersebut? Jadi ini inti ajaran Islam. Namun sekali lagi saya ingatkan, ini sama sekali tidak bermakna kita boleh berbuat zalim kepada orang-orang kafir. Oleh karena itu, supaya tidak salah sangka, perlu saya ingatkan juga, apa yang dilakukan oleh para teroris, membunuh orang kafir secara serampangan, mengebom di gereja, itu bukan ajaran Islam. Sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan orang-orang kafir di negeri kita itu adalah jenis orang kafir yang harus dilindungi oleh negara. Harus dilindungi oleh negara. Mereka adalah kafir zimmi. Orang kafir zimmi itu adalah orang kafir yang tinggal di bawah pemerintahan kaum muslimin. Nabi SAW memberi peringatan keras, dosa membunuh mereka adalah dosa yang sangat besar. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, kata Nabi SAW, "Man qatala mu'ahadan lam yarah ra'ihatal jannah wa inna rihaha latujadu min masirati arba'ina aman." Barang siapa membunuh orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, di antaranya perjanjian menjadi warga negara, maka siapa yang membunuh mereka, dia tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga itu tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Jadi yang mereka bunuh adalah orang kafir yang justru harusnya dilindungi. Adapun orang kafir yang seharusnya dibunuh, itu di medan jihad. Itu pun gak semuanya dihabisi. Yang dibunuh hanya yang melawan. Yang sudah menyerah, ditawan. Juga dilarang membunuh wanita, anak-anak, orang tua, para pekerja, para petani yang tidak ikut berperang. Itu ketentuan syariat berjihad. Itu pun yang melawan tadi gak langsung diperangi. Dikasih pilihan dulu. Pilihan pertama, mari masuk surga supaya kalian selamat dari api neraka. Masuklah ke dalam Islam, tinggalkan kebodohan terbesar kalian, yaitu menyembah kepada selain Allah. Kalau mereka gak mau masuk Islam, apakah langsung diperangi? Juga tidak. Masih dikasih pilihan kedua, yaitu menjadi warga negara di bawah pemerintahan kaum muslimin. Supaya apa? Supaya mereka melihat keindahan Islam dan mereka mau masuk Islam. Kalau tidak mau yang kedua, barulah diperangi. Diperangi pun enggak semua diperangi. Hanya yang menyerang. Hanya yang melawan. Wanita, anak-anak, orang tua, para pekerja yang tidak ikut berperang, tidak boleh diperangi. Bandingkan dengan yang mereka lakukan. Masuk gereja langsung, buang bom begitu saja. Siapa korbannya? Wanita, anak-anak. Itu sama sekali bukan ajaran Islam. Itu sama sekali bukan ajaran Islam. Kalau itu disebut ajaran intoleran, itu betul sekali. Itu sama sekali tidak memberi manfaat kepada Islam, hanya memudaratkan Islam. Wallahu alam. Mohon doanya Ustaz untuk orang tua saya yang masih awam dan pengetahuan agama yang masih kurang untuk mendapatkan hidayah. Allahumma amin. Kita doakan semua orang tua kita semuanya mendapatkan hidayah Allah dan istiqamah sampai akhir hayat. Allahumma amin. Sempat orang tua saya dengan kurangnya pengetahuan agama mengatakan salah satu poin pembatal keislaman. Mohon nasihatnya bagi saya sebagai anak yang paling akhir. Bakti anak yang terbesar kepada orang tua adalah menyelamatkan mereka dari api neraka. Berikan nasihat, berikan peringatan, dan berdoa kepada Allah supaya mereka mendapatkan hidayah. Itu yang harus dilakukan oleh seorang anak. Itu bakti terbesar. Kalau kita membahagiakan mereka di dunia saja, itu sudah berpahala besar. Apatah lagi membahagiakan mereka di akhirat, memasukkan mereka, menyebabkan mereka masuk ke surga dan selamat dari api neraka. Maka kewajiban kita menuntut ilmu, mendalami ilmu, dan memberikan nasihat kepada orang tua kita. Tapi ingat, nasihatlah yang baik, nasihatlah yang santun. Jaga ucapan kita, jangan sampai terdengar keras, kasar. Nasihati yang baik dan lakukan pendekatan. Tunjukkan akhlak mulia supaya orang tua mau mengikuti ajakan kita. Iya. Dan doakan semoga mereka mendapatkan hidayah. Setiap tahun ada perayaan hari besar umat non-muslim. Sebagian kelompok ada yang ikut serta menjaga keamanan. Apakah termasuk loyal kepada orang kafir dan termasuk munafik? Pertama, ini seharusnya kewajiban pemerintah. Kalau yang melakukan itu adalah pemerintah, pihak keamanan, untuk menjaga keamanan mereka. Jadi pertama, ini kewajiban pemerintah. Yang kedua, yang ditugaskan juga harus mempunyai niat yang benar. Niatnya adalah menjaga keamanan mereka. Karena sebagai pemerintah wajib menjaga warga negara negeri muslim, baik mereka orang kafir maupun orang muslim. Itu tugas dan kewajiban pemerintah di dalam syariat. Jadi boleh mereka menjaga keamanan. Tapi kalau mereka niatkan karena mereka senang, mereka setuju supaya penyembahan mereka kepada selain Allah lancar, maka itu adalah loyalitas kepada orang kafir tersebut. Jadi dalam hal ini boleh kalau kita niat untuk melindungi mereka, melindungi keamanan mereka, bukan melancarkan peribadahan mereka kepada selain Allah. Iya. Bila kita melihat gambar, baik foto atau berupa gambar seorang karakter penyihir menggunakan ciri khas tukang sihir seperti topi, tongkat sihir, dan lain-lain, apakah termasuk ke dalam dosa mendatangi sihir dan tidak diterima sholat kita selama 40 hari? Kalau cuma kebetulan saja, tentu tidak. Yang termasuk itu dikatakan para ulama, kita sengaja mengikuti acaranya atau membaca rubriknya di majalah dan koran-koran. Ada rubrik perdukunan atau sihir. Contohnya apa? Zodiak, ramalan bintang. Kita sengaja membacanya. Atau seperti contohnya tayangan karma, yang orangnya sok tahu perkara gaib, meramal-ramal nasib orang masa depan. Kita sengaja menontonnya. Kenapa menontonnya? Iseng saja, ingin nonton. Percaya enggak? Enggak percaya. Maka hukumnya sama dengan hadis riwayat Muslim dari Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma. Nabi SAW bersabda, "Man ata kahinan fasa'alahu an syai' lam tuqbalahu salatun arba'ina lailatan." Siapa yang mendatangi dukun bertanya sesuatu tapi dia enggak percaya, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Dia enggak percaya. Dia ikut atau dia minta jasa perdukunan tapi dia enggak percaya. Apa jasa perdukunan? Di antaranya meramal masa depan. Itu perdukunan. Makanya yang sok tahu, yang suka meramal masa depan, walaupun dia dipanggil kiai, dipanggil ustaz, sebenarnya dia dukun. Dan Allah menegaskan dalam surat An-Naml, "Kulla ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah, tidak ada yang mengetahui perkara gaib siapapun di langit maupun di bumi kecuali Allah. Sehingga kalau dia percaya orang itu tahu perkara gaib, maka dia telah samakan orang itu dengan Allah. Dia telah samakan orang itu dengan Allah. Oleh karena itu, dalam hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, juga diriwayatkan oleh Al-Bazzar dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Siapa mendatangi dukun atau orang pintar, tukang ramal, lalu mempercayai perkara gaib yang dia sampaikan, maka dia telah kafir terhadap Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia kafir? Karena dia telah samakan orang itu dengan Allah. Allah katakan hanya Allah yang tahu perkara gaib, tapi dia mempercayai orang itu juga tahu perkara gaib. Subhanallah, banyak orang dibodoh-bodohi. Katanya dia orang indigo. Katanya dia punya indera keenam. Katanya dia amalannya sudah hebat sehingga dia sudah kasyaf, sudah jadi wali, sudah tersingkap perkara gaib. Itu namanya pembodohan. Sebab surat An-Naml ayat ke-65 itu sudah jelas. Katakan, tidak ada yang mengetahui perkara gaib satupun yang ada di langit maupun di bumi kecuali Allah. Nabi Muhammad SAW pun tidak tahu. Surat Al-A'raf ayat 188. Allah perintahkan kepada Rasulullah SAW untuk mengatakan, "Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wama massaniyasu." Katakan wahai Muhammad, seandainya aku tahu perkara gaib, maka aku akan memperbanyak kebaikan saja dan tidak akan ditimpa keburukan. Nabi SAW enggak tahu perkara gaib, sehingga beliau ditimpa keburukan yang sebelumnya beliau tidak tahu akan datang keburukan itu. Contohnya di perang Uhud, sahabat beliau termasuk paman beliau wafat lebih daripada 70 orang. Beliau enggak tahu itu akan terjadi. Sampai kepala beliau berdarah dan gigi beliau patah. Beliau enggak tahu itu akan terjadi. Tapi kenapa ada hadis Nabi SAW mengatakan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya sesat kecuali satu yang mengikuti aku dan para sahabatku. Bukankah itu juga perkara gaib? Betul, itu perkara gaib. Dari mana Nabi SAW mengetahuinya? Dari wahyu yang Allah berikan. Dan yang mendapatkan wahyu untuk mengetahui perkara gaib hanya para nabi dan rasul. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Al-Jin, "Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada mir rasulin." Allah yang Maha mengetahui perkara gaib, Allah tidak memberitahukan perkara gaib tersebut kecuali kepada para rasul yang telah Allah ridhoi. Jadi enggak mungkin selain para nabi dan rasul bisa mengabarkan berita gaib. Para nabi dan rasul mengabarkan berita gaib bukan karena mereka punya ilmu gaib, tapi mereka mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, sudah habis waktu, ini saja yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.